Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
Probabil că unii se întreabă, mai există mulți idoli? Nu știu câți ai descoperit în viața ta, dar sper că dacă ai descoperit câte unul, să ai și curajul să-l confrunți, să-l abordezi și chiar dacă se înmulțesc aici, înaintea noastră, să se împuțineze în inima noastră. Amin? Ți s-a întâmplat vreodată să citești un text din Scriptură care afirmă adevăruri foarte importante, dar pe care să nu le observi, și apoi să recitești textul acesta cândva și să te oprești asupra lui și să spui, wow, cum de n-am văzut afirmația asta? Cum de n-am văzut adevărul acesta? Știu că ne vor spune, despre ce vorbești? Mie mi se întâmplă asta în fiecare duminică. Era o glumă, dar probabil că nu se întâmplă aici. Dar nu e așa că uneori auzi, recitești, reasculți o chestie și spui, băi, din totdeauna a fost acolo, sub ochii mei. Și parcă n-am văzut-o. E bine, deschide cu mine la Evanghelia după Ioan și aș vrea să citim din capitolul 8, versetele 30 și 31, unde evanghelistul Ioan ne spune că în timp ce Domnul Iisus spunea aceste lucruri și dacă citești dinainte, de la capitolul 8, de la versetul 1, vei vedea că Iisus vorbește despre El ca fiind apa vieții, lumina lumii. Chiar ei, oamenii de acolo, își puneau întrebarea, oare nu este acesta Hristosul? În timp ce spunea aceste lucruri, mulți au crezut în El. Atunci Iisus le spune acestor iudei, oameni care au crezut în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți cu adevărat ucenicii mei. Și observă, te rog, cele două verbe diferite pe care Iisus le folosește aici. A crede și a rămâne. Mulți au crezut în El și Iisus le spune celor care au crezut în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Și mă întreb și eu și te întreb pe tine dimineața aceasta. Poți să crezi în Iisus și să nu fii ucenicul Lui? Grea întrebare, nu-i așa? Cel puțin provocatoare. Unora le convine de minune să reducă mântuirea la un eveniment, un moment din viața lor, o experiență. Dar vestea rea pentru tine, dacă te incluzi în această categorie, este că Scriptura nu face lucrul acesta. Și atunci faptul că tu crezi așa, nu mai are nicio valoare. Da, momentul cercetării este foarte important, dar momentul acela trebuie să fie urmat de o transformare a gândirii tale și a comportamentului tău. E ceea ce Biblia numește naștere din nou și pe urmă procesul sfințirii tale, care te duce și îți garantează mântuirea în final când vei sta în prezența lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune foarte clar că această credință mântuitoare dă naștere la fapte care îi demonstrează prezența și că fără existența acestor dovezi vizibile în traiul și în comportamentul tău și al meu, credința cu care noi ne lăudăm n-are absolut nici o valoare. Citește cu mine Iacov capitolul 2, versetul 14 în continuare. El spune așa, frații mei, și observă că el se adresează credincioșilor, frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte. Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Și dă un exemplu. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă cele necesare trupului. La ce folos e că le spune cuvinte așa de frumoase? Tot astfel, și se întoarce la credință, credința, dacă nu are fapte, ascultă ce înseamnă, e moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele. Provocarea lui Iacov este, arată-mi credința ta fără fapte, cum o pot vedea, cum o pot recunoaște, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele, comportamentul meu, vorbirea mea, felul în care iau decizii. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar atenție, există mai multe tipuri de credință care nu te duc la mântuire, pentru că și dracii cred și se înfioară, dar atât, nu ajung la mântuire. Ah, om de nimic! Vrei să înțelegi că fără fapte, credința ta este nefolositoare? Și dăm voie să-ți mai arăt un text din Scriptură, unde Dumnezeu ne spune exact același lucru. Ioan capitolul 3, versetele 14 la 16. Și știți că textul acesta face parte din discuția pe care Iisus o are cu Nicodim și aici îi spune la un moment dat, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Și apoi versetul 16, pe care îl știm cu toții, este oarecum comprimarea întregii Evanghelii într-un singur verset, în câteva cuvinte. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și foarte mulți oameni se opresc aici. Alții merg puțin mai departe și hai să citim versetele 17 și 18. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El, în Hristos, nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și altă categorie de oameni se opresc aici. Până aici Iisus vorbește lui Nicodim despre credință. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Pe baza credinței tale, Scriptura spune că ești mântuit. Wow, ce fain! Sunt mântuit! Un pas foarte important, credința. Dar ce urmează? Cum? Mai urmează ceva? Nu-i suficient să crezi? Credința mântuitoare transformă și modelează întreaga ta ființă într-un proces care începe atunci și va continua pentru tot restul vieții tale. Și citește cu mine versetele 19 la 21. Judecata aceasta de care vorbeam, spune Iisus, este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Oricine face răul sau fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină, de ce? Ca să nu îi se vadă faptele lui rele, să nu îi se dea pe față. Dar ascultă-mă atent. Cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să-i fie dezvăluite faptele, de ce? Fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și un lucru extrem de important, tu nu vii la lumină să aduci fapte rele la lumină. Tu vii la lumină pentru că ai început să faci fapte ale luminii, fapte bune, fapte curate, născute din credința ta în Dumnezeu. Reține, Dumnezeu nu are nevoie de lumină să-ți vadă inima. El știe că este rea. Tu poți să stai în întuneric, aici nu e vorba despre lumină și întuneric, ca și despre lumina și întunericul fizic. Dumnezeu vede dincolo de orice aparență, dincolo de orice protecție după care tu și cu mine ne ascundem de multe ori, pentru că inima noastră este încărcată de tot felul de păcate și fapte rele și spunem, nu pot să mă duc la Dumnezeu pentru că mi s-ar vedea faptele. Dumnezeu le vede, fără să vii tu, înainte să vii tu. Notează-ți două adevăruri cruciale aici. Primul, nu poți iubi lumina și întunericul în același timp. N-ai cum. Dacă ești în păcat și faci fapte rele, îți place întunericul și te simți extrem de rușinat, inconfortabil să vii la lumină. Nu poți iubi lumina și întunericul în același timp. Însă a-L iubi pe Iisus înseamnă să iubești lumina și să urăști întunericul. Tu nu mai poți trăi în întuneric. Nu-ți mai dorești să trăiești în întuneric. Nu te mai simți bine în întuneric. De ce? Pentru că dragostea ta pentru Dumnezeu te face să te simți nepotrivit acolo în întuneric, murdar în mediul acela și spui, Doamne, nu mai vreau, nu mai pot, nu mă mai simt bine să stau aici, vreau să vin la lumină. Și doi, al doilea adevăr, când trăiești în lumină, tu nu te mai poți comporta, nu te mai comporți ca atunci când trăiai în întuneric. Foarte important. Credința lui Iisus transformă și te transformă în așa fel încât tu trăiești în lumină făcând fapte bune, faptele luminii. Știi ce nu înțeleg unii și chiar eu de multe ori? că nu poți trăi în relație sau în părtășie cu Dumnezeu fără să fii transformat. N-ai cum! Ce înțelegi tu când auzi chemarea asta? Vino așa cum ești. E foarte la modă. Și noi ca biserică o punem și alte biserici din astea contemporane o lansează. Oh, vino așa cum ești! Este adevărată, dar atenție, nu faceți din ea un absolut. Pentru că dacă vin și săptămâna asta așa cum sunt, și vin și săptămâna viitoare așa cum sunt, și vin și săptămâna cealaltă așa cum sunt, și de 20 de ani eu tot vin la Dumnezeu, nepăsându-mi de transformarea pe care El vrea să o facă în viața mea și tot venind și aducând stilul meu păcătos, acolo este o problemă. Când trăiești în lumină, tu nu te mai comporți ca atunci când trăiai în întunericul. Dragul meu, asta nu se poate. Înțelegi acum de ce Iisus se adresează iudeilor care au crezut în El și le spune: dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. De ce spun toate astea? Pentru că unii au impresia că idolatria inimii este așa o poveste poate un pic exagerată sau, hai să zicem, interpretabilă, care fie nu există, fie nu e chiar atât de gravă pe cum o prezentăm. Poate că nu ți se pare important, dar este. O persoană care nu acceptă fără rezerve cuvântul și lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în viața lui, la un anume moment va bloca accesul și lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și implicit prezența lui Dumnezeu în viața lui. Omul acela nu poate ajunge foarte departe pe calea credinței. Și nu uita, nimeni nu ajunge mântuit cu forța. Atenție la cei care insistă, la cei care constrâng, la cei care presează. Trebuie să crezi, trebuie să te botezi, trebuie să faci una sau cealaltă. A fi ferm nu este tot una cu a presa pe cineva. Poate că și tu ai auzit de multe ori Evanghelia și multe lucruri despre Evanghelie, despre Dumnezeu. La fel ca cei din textul nostru. Au auzit și au crezut. Iisus este apa vieții, Iisus este lumina lumii, Iisus este mântuitorul meu, Iisus este răscumpărătorul meu, Iisus a plătit pentru păcatele mele, Iisus este Fiul trimisul lui Dumnezeu, Mesia lui Dumnezeu și Iisus este Cel care îi liberează de păcat și Dumnezeu este pe urmă cu Cel care crede toate aceste lucruri. Ioan spune că și cei din vremea lui au crezut în El, dar asta nu-i tot. Nu-i capătul de linie, ci este începutul uceniciei sau relației, umblării cu Hristos. Și acesta este momentul în care Iisus vine și spune: mă bucur că ați crezut. Hai să mergem un pas mai departe. Și El spune așa: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Și asta e momentul în care Iisus pune degetul unde îi pe un alt idol al lor, idolul de imagine. Și de ce? Pentru că iată răspunsul lor. Ei au răspuns: stai puțin, noi am crezut în tine, dar nu te lua de noi. Tu știi cine suntem noi? Noi suntem sămânța lui Avram și niciodată n-am slujit ca sclavi nimănui. Cum spui tu să fim liberi? Te-ai uitat un pic la noi? Ai văzut biserica noastră? Ai văzut închinarea noastră? Ai văzut slujirea noastră, jertfa noastră? Tu știi cine suntem noi? Idolul de imagine, sau așa cum îl numesc eu, idolul din oglindă. Știi de ce? Că l-ai văzut și azi dimineață când te-ai uitat în oglindă. În toată splendoarea lui, mulți idoli trebuie să-i săpăm după ei, să-i găsim. Wow, oare chiar am un idol de control? Oare? Dar ăsta-l vezi din start, când te uiți în oglindă. Este cel care maschează durerea din viața ta. Te-ai uitat astăzi în oglindă și ai zis: nu e o perioadă bună prin care trec, dar hei, trebuie să păstrezi imaginea. Idolul de imagine este cel care maschează adicția din viața ta, mânia, compromisul, promisiunile călcate, lipsa înfrânării, poftele, invidia din viața ta, răutatea, lipsa de credincioșie, orice lipsă de chef, de pasiune. Când te uiți în oglindă, spui: ai grijă, nu poți ieși așa pe stradă, pune-ți masca. Schimbă-ți imaginea. Idolul care te pune pe de altă parte sub presiune, pentru că tu trebuie să fii cum cer alții, cum alții așteaptă de la tine, cum tu aștepți de la tine. Și presiunea aduce frustrare, pentru că ori de câte ori nu te ridici la nivelul așteptărilor, ești frustrat. idolul de imagine. Adu-ți aminte, orice te împiedică să te apropii de Dumnezeu este idolatrie. Am auzit săptămâna asta, poate ai auzit și tu povestea peștișorului care s-a dus la peștele mai în vârstă și spune: auzi, caut chestia aia despre care toți vorbesc și pe care o numesc oceanul. Oceanul? Întreabă peștele bătrân. Uită-te în jurul tău. Ăsta este oceanul. Asta, spune peștișorul tânăr, asta e apă. Ce vreau eu e oceanul. E bine, idolatria înseamnă să privești la locul în care te-a așezat Dumnezeu, la felul în care te-a creat Dumnezeu, la lucrurile pe care ți le-a încredințat Dumnezeu și să spui, astea-s doar apă. Eu vreau oceanul. Vreau să vă dau un citat din Timothy Keller. Apropo, cei care l-ați cunoscut, vinerea aceasta care a trecut, a mers în veșnicie, un om extraordinar, un teolog, probabil unul dintre top 5, primii 5, care la ora noastră trăiau sau trăiesc încă alții. Și el spunea în felul următor: până în secolul 20, toate culturile tradiționale credeau că o imagine supraevaluată a sinelui este rădăcina tuturor relelor. În societatea noastră însă, numiți-o cum vreți, modernă, postmodernă și alte nume care le-am dat, în societatea în care noi trăim, am dezvoltat extrem de mult cultul personalității. Și asta probabil și pentru că avem la îndemână tot felul de unelte. Trăim în era digitală și ne este așa de ușor să proiectăm imagini despre noi care nu ne costă și sunt mult mai la îndemână. Idolul de imagine face din promovarea sinelui o țintă absolută. De aceea susține cu toată puterea percepția ta despre tine. Și nu de puține ori accentuează abilitățile tale, înfățișarea ta, aspectul tău exterior. Dar nu uită și interiorul tău, respectiv ce anume din ceea ce crezi tu sau simți despre tine merită cu adevărat să fie proiectat în afară pentru a câștiga capital maxim. Idolul de imagine este închinarea în fața dorințelor noastre, pentru că suntem gata să jertfim totul, inclusiv relațiile unii cu alții, chiar relația cu Dumnezeu, când este vorba de felul în care vrem să fim percepuți de alții. Idolul de imagine este probabil unul dintre cei mai promovați, mai vizibili idoli ai zilelor noastre. Idolul din oglindă, cel care s-a lipit atât de bine de tine, de sufletul tău și pe care îl aperi cu toată puterea ta, pentru că reprezintă felul în care vrei ca alții să se uite la tine, alții să te perceapă. De aceea este bun prieten, ascultă-mă, cu câțiva idoli, cu idolul de acceptare, cu idolul de performanță, de identitate, de siguranță, chiar de semnificație. Pentru că atunci când tu nu reușești să fii ceea ce vrei să fii, cel puțin pretinzi a fi, pentru că îți cauți identitatea sau siguranța sau celelalte. Prin el cauți valoare, cauți statut. De aceea implică și foarte mult materialism, subiectul a zi din vremea noastră. Hai să ne uităm să vedem cum acționează idolul acesta și să ancorăm afirmațiile astea în Scriptură, pentru că e foarte important să nu vorbim de la noi, ci să lăsăm Scriptura să ne spună. De aceea, întoarceți din nou la textul nostru din Ioan, capitolul 8. Și primul lucru pe care te rog să-l notezi este acesta: idolul de imagine dă naștere la convingeri greșite. Noi, versetul 33, noi suntem urmașii lui Avram. Și niciodată n-am fost sclavii nimănui. Cum spui tu să fim liberi? Cu alte cuvinte, oamenii aceștia vin și spun: noi n-avem nevoie de eliberare, n-avem nevoie de eliberator, n-avem nevoie de mântuitor, adică știi ce? N-avem nevoie de Dumnezeu. Noi deja suntem ceea ce tu vrei să ne oferi sau să ne chem să fim. Ai spus vreodată cuiva: știi tu cine sunt eu? Tu mie îmi spui ce înseamnă să fii creștin. Tu mie îmi spui ce înseamnă să mă pocăiesc, mie îmi spui ce înseamnă să slujesc, mie îmi spui ce înseamnă să dăruiesc, să mă implic, să iert, să confrunt, să iubesc. Asta o faci în momentul în care imaginea despre tine este mai importantă decât îndreptarea inimii tale. Pentru că dorința de a păstra imaginea aceea pe care ți-ai creat-o, aparența aceea pe care ți-ai clădit-o, influențează foarte mult modul în care te vei comporta în absolut orice domeniu al vieții tale. Iisus era un rabin a cărui învățătură extrem de puternică. Ei recunoșteau că este bazată și inspirată din Scriptură, dar era atât de revoluționară și mai ales aplicațiile lui erau atât de neobișnuite, provocatoare pentru fiecare dintre ei, uneori chiar scandaloase, încât îi scoteau mereu din zona lor de confort. Și imaginea lor bună era mereu pusă în pericol. Reputația lor avea de suferit. Noi suntem fiii lui Avram, despre ce vorbești? Cu cine s-a duelat Iisus cel mai mult? Oare nu cu evreii religioși? Cu partidele lor, fariseii unii dintre ei? Pentru că cu cât imaginea despre tine este mai importantă și ții mai mult la ea, cu atât mai mult te vei opune la tot ce înseamnă schimbare, pentru că nu poți să recunoști că imaginea ta nu este corectă. Cu cât idolul tău de imagine este mai puternic, cu atât confruntarea cu cuvântul lui Dumnezeu va fi mai dură. Ori de câte ori vei lua cuvântul și vei citi, vei spune, stai puțin, eu înțeleg că tu spui despre eliberare, înțeleg că tu spui de... Dar eu de 30 de ani sunt biserică. Asta nu are nicio valoare dacă Dumnezeu nu locuiește cu adevărat în viața ta. Notează câteva convingeri greșite pe care idolul de imagine le formează în mintea ta. Prima, aparențele contează. Aparențele contează. În vremea lor, acești oameni religioși se îmbrăcau într-un mod specific. Știți lucrul acesta? De ce? Ca să impresioneze. Și nu odată Iisus atrage atenția asupra acestui mod al lor de a încerca să impresioneze. Dar nu te uita doar la ei, nici noi nu suntem diferiți astăzi. Societatea noastră este extrem de orientată spre felul în care arăți, spre felul în care te expui. Ne-am creat o perfecțiune aparentă. O societate photoshopată. Te simți, când privești în jurul tău, ca un pigmeu între semizei, pentru că toți arată atât de bine, toți au rezultate atât de faine. De aceea investești atât de mult în exteriorul tău, în aparențe. Mimăm bunăstare, bună dispoziție, educație, starea aia de bine, îs așa de fain, trăiesc o etapă a vieții atât de faină, mimăm siguranță, aparențe. Și din cauza asta exteriorul, fizicul, îmbrăcămintea, înfrumusețarea, impresionăm prin vorbe, prin gesturi, astea toate devin foarte importante în viața noastră. Ascultă-mă, aparența este imaginea photoshopată a realității. Ori de câte ori tu proiectezi în afară ceva ce nu este înăuntru, este o imitație falsă a ceea ce Dumnezeu te-a creat să fii. Este varianta ieftină a celor care nu sunt dispuși la efort și la schimbare autentică. Vreau repede, pun repede peste viața mea acea formă, acea aparență și cred că totul s-a rezolvat. Știi la fel de bine ca mine că nu poți să te ascunzi în fața lui Dumnezeu, că aparențele n-au absolut nicio valoare înaintea lui. Și știi ce e mai interesant, lucru care mă șochează, este că noi, tu și cu mine, mirosim foarte repede oamenii care n-au autenticitate. Noi recunoaștem foarte repede pe cineva care pretinde a fi ce nu este, dar în loc să căutăm să fim autentici, am inventat o vorbă. Hai să salvăm ce? Aparențele. Pentru că idolul de imagine te face să trăiești o minciună. 2. Abilități. Eu pot? Eu mă descurc? Dar n-am nevoie de ajutor. Dar nu-ți fă nicio problemă. Dar ce, tu crezi că eu nu am? Tu crezi că eu nu pot? Cine are un idol de imagine pune foarte mare accent pe abilități. Pentru că nu poate să recunoască că el nu poate face ceva. I se strică imaginea. I se strică reputația. Și de ce facem asta? Pentru că deseori considerăm că valoarea noastră este dată de ceea ce putem face și de aia performăm, ne împingem imaginea noastră mai sus. Ăsta e ăla care are, ăsta e ăla care poate. Valoarea ta nu stă în abilitățile tale. Psalmul 147, versetele 10 și 11. Nu de puterea calului se bucură el, nu în picioarele omului își găsește el plăcerea. În picioarele omului de ce? Nu că au mers la sală, ci că aleargă mult și reușesc multe și fac o grămadă de chestii. Omul ăla ocupat, veșnic în acțiune. Ascultă, Domnul își găsește plăcerea în cei ce se tem de el. În cei ce speră sau nădăjduiesc în îndurarea lui. Când vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu știu că n-am niciun merit, eu știu că n-am nicio bază să vin înaintea ta. Dacă tu îmi răspunzi, nu-i pentru că eu am făcut ceva, că am abilități, ci este pentru că tu ești bun cu mine. Trei, realizări. O, câți nu se laudă cu titlurile lor, cu poziția lor, cu cât lucrează ei. O, știi câte vânzări am făcut luna asta? O, știi ce cifră de afaceri am generat eu? Ți-aduc aminte un verset, Galateni 6 cu 14, ce mă privește, zice Pavel, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Pavel nu era un businessman care a generat câștig, care se poate pierde așa ușor în lumea noastră, nu. Pavel a plantat o mulțime de biserici. Pavel a adus la mântuire, aș spune, sute, mii de oameni. Prin Pavel toate lucrurile astea s-au făcut, dar el vine și spune, știi, nici măcar cu astea nu mă laud. Eu vreau să mă laud cu Hristos, cu crucea Lui, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Părerea ta, imaginea, idolul de imagine, aduce o convingere în viața ta. Părerea ta contează. Tu nu te poți lăsa călcat în picioare. Ce spui tu trebuie să fie luat în seamă de ceilalți. Și părerile duse la un nivel absolut dăunează grav unității trupului lui Hristos. Iacov 4, 1 cu 2 spune, de unde vin conflictele și luptele între voi? Oare nu din dorințele, din poftele voastre care se luptă cu mădularele voastre sau în mădularele voastre? Înțelegi ce spune Iacov aici? Iacov vine și spune, te-ai certat vreodată? E cineva care nu s-a certat niciodată în viață? De foarte multe ori te cerți din cauza idolului de imagine. Eu nu pot să renunț. Eu trebuie să am dreptate. Păi dacă acum zic îmi pare rău, tu îți dai seama că tot timpul o să fiu de vină. Când tu te cerți, te închini până la pământ înaintea idolului de imagine. Și când stai mofturos, și când ești supărat, îmbufnat, la fel. Pentru că tu vrei să rămâi performant acolo în părerea ta. Și încă un lucru, posesiuni. Le știți foarte bine. Luca 12 cu 15, Iisus avertizează, fiți atenți și poziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. De ce? De câte ori nu ne-am lăudat, de câte ori nu ne-am afișat numele nostru, imaginea noastră pe baza ceea ce avem. Câți nu cunoște azi care se laudă cu ceea ce au? Dar ceea ce nu recunosc, în primă fază cel puțin, este că și-au făcut viața praf, muncind două sau trei joburi, plecând într-o parte și într-alta și distrugându-și familia sau relația cu copiii, înșelând, invidind, ca să-și creeze imaginea. Poți spune tu ca și David, Psalmul 16 cu 2, eu zic Domnului, tu ești stăpânul meu, fericirea mea nu este dincolo de tine. Ai știut că există versetul ăsta în Biblie? Fericirea mea nu este dincolo de tine. Când cauți în lume fericire, te duci la bani, în prosperitate, te duci în sănătate, te duci în aspectul fizic, te duci în o grămadă de chestii, în plăceri și nu o găsești. Și totdeauna fericirea este un pic dincolo și spui, e ok, am dat marea lovitură, am rezultate bune la școală, am o imagine, dar încă n-am găsit fericirea. David spune, așa am fost și eu. Doar că într-o zi te-am întâlnit, Doamne. Și când te-am întâlnit pe tine, m-am oprit. Și am zis, fericirea mea e aici, nu-i dincolo de tine. Eu nu mai caut, eu nu mai alerg. M-am oprit aici pentru că tu m-ai împlinit. De-aia posesiunile, da, poți să-ți creezi o imagine, dar nu poți să-ți aducă fericirea. E bine, ce nu vedeau oamenii aceștia? Câteva lucruri. Păcatul leagă, robește și domină. Și asta e lucru care nu-l vedeau, versetul 34, adevărat, adevărat, vă spune, zice Iisus, că oricine face păcatul este sclav al păcatului. Păi ei tocmai au spus că sunt liberi, că n-au nevoie de Dumnezeu, că n-au nevoie de intervenția Lui. Și Iisus se uită și spune, știți ce nu vedeți voi când ochii voștri sunt țintiți spre imagine sau la imagine? Este că păcatul nu doar e prezent în viața voastră, dar v-a legat, v-a înrobit, vă domină. Mulți privesc la păcat ca la o simplă greșeală. O, vine și trece, nu-i bai. Dumnezeu a spus că dacă avem un păcat în viața noastră, să mergem înaintea Lui și să zicem, Doamne, te rog, iartă-mă și lucrurile trec. Nu te înșela, păcatul țintește controlul vieții tale și știți, păcat, Biblia numește două lucruri. Unu, acțiunea păcătoasă și doi, trăirea păcătoasă. Cine e născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat. De aia mare atenție, să nu jucăm, să nu junglăm cu povestea asta. Doi, păcatul exclude. Versetul 35, Iisus le spune, sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic. După ce le spune că păcatul înrobește și îl face pe cineva să fie sclav al păcatului, le atrage atenția, păcatul te exclude. Dacă tu stai cu păcatul la tine, în viața ta, în mintea ta, tu nu vei avea un viitor cu Dumnezeu. Tu poți să cânți până în veșnicie, dar la poarta cerului ți se va opri drumul. Pentru că păcatul nu exclude, nu te lasă să intri în prezența lui Dumnezeu. Fiul însă, cel care și-a dat viața lui Dumnezeu, el este primit în slavă, în glorie. Păcatul blochează cuvântul să pătrundă în inima ta. Versetul 37, partea a doua spune, știu că sunteți urmașii lui Avram, dar cu toate acestea căutați să mă omorâți. De ce? Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Am spus și duminica trecută, cred, când stai înaintea lui Dumnezeu la rugăciune, dar inima ta nu este regenerată, nu este vindecată și în mintea ta deja îți vine ispita și cumva, războiul ăla despre care Pavel vorbește în Roman 7, cumva abia aștept să te scoli de pe genunchi, să te duci să faci păcatul, dar trebuie să-ți spui și rugăciunea până la capăt. Asta e conflictul în care mulți trăiesc, dar nu uita, când este păcat în viața ta, cuvântul lui Dumnezeu nu poate pătrunde acolo. Pentru că păcatul nu stă în viața ta decât datorită faptului că tu îi dai voie să stea acolo. Și asta spune că dragostea ta, atenția ta este dată lui. Și încă un lucru, păcatul distruge limitele. Când trăiești în păcat, tu nu mai poți să spui, știi, o să fac, dar până aici, dar niciodată nu o să fac chestia aia, niciodată. Am discutat deja în viață cu o grămadă de oameni care au spus, niciodată nu m-aș fi gândit că o să ajung să fac lucrurile pe care le-am făcut. Păcatul nu-i doar un trecut, o moștenire, o pată în istoricul meu, o faptă făcută cândva. Păcatul are în el putere care îți influențează acțiunile, un virus care îți paralizează voința, o slăbiciune care îți produce incertitudine și confuzie și la nivelul minții, dar și al emoțiilor. Când păcatul este în viața ta, tu nu o să mai poți avea control asupra vieții tale să spui doar până aici mă duc, nu o să trec linia asta roșie, nici vorbă. Păcatul te împinge acolo unde niciodată nu te-ai gândit că vei ajunge și vei face lucruri de care niciodată n-ai crezut că ești capabil să le faci. De aceea Iisus le spune, sunteți urmașii lui Avram, dar cu toate acestea căutați să mă omorâți. A omorâ, termenul este a ucide, a distruge, a anihila. Asta e o acțiune premeditată, asumată, planificată, intenționată, născută din ură, din invidie, din nestăpânire de sine. Exact ceea ce Dumnezeu interzicea în cele 10 porunci, să nu ucizi. Și ei care se credeau liberi și că niciodată n-au fost robi nimănui, se văd în pericolul acesta. De aceea, convingeri nepotrivite. Doi, reacții nepotrivite. Pentru că idolul de imagine trezește în tine reacții. Tu nu ești niciodată de vină, tu nu faci greșeli. Nimeni nu este mai important decât tine. Asta îți afectează modul în care te percep cei din jur, relațiile care le ai cu ei. De aceea Iisus le atrage atenția. Hei, uitați-vă la voi. Uitați-vă și faceți o listă cu reacțiile voastre. Când atingi idolul, idolul reacționează puternic. Prima lor reacție, dezaprobare, negare. Nu e adevărat ce spui. Noi nu suntem robi. Noi suntem fiii lui Avram. Versetul 33, versetul 39, lăudăroșie. Tu știi cine e tatăl nostru? Tatăl nostru este Avram. Noi știm cine e, tu nu știi cine e tatăl tău. Lăudăroșia vine întotdeauna fără nicio bază. Nimeni n-are dreptul să se laude înaintea lui Dumnezeu, nimeni n-are dreptul să se mândrească înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucrurile alea după care te ascunzi, dar pe care niciodată nu le-ai avut. Te lauzi cu ele pentru că dorești să dai bine, să pozezi, că ai valoare. Lauda de sine și mândria însă îl exclude din start pe Dumnezeu din viața ta. Momentul în care Lucifer și-a dorit sau s-a văzut egal cu Dumnezeu este momentul în care s-a produs ruptura între el și Dumnezeu. De aceea când întâlnești un astfel de om plin de mândrie, de laudă, de lăudăroșie, să știi că Dumnezeu nu este cu el. Se poate numi fiul cui vrea el, dar al Domnului nu este. Iisus a fost Dumnezeu, dar a venit într-o smerenie care i-a șocat pe toți. El s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat chip de rob, asemenea oamenilor, și s-a făcut și ascultător. Și încă ascultător până la moarte, până la cruce. Atac la persoană. Versetul 41. Apropo, nu numai că noi știm cine e tatăl nostru, dar tu ești născut în adulter. Noi avem un singur tată, dar tu ești o persoană, un om care a venit de niciunde. Ești foarte obscur și ai venit în păcat. Ai confundat vreodată pe cineva? Ai confruntat vreodată pe cineva care a ripostat în felul acesta? Oameni care atunci când nu mai rezistă adevărului pe care tu îl spui, încep să devină violenți, cel puțin verbal, acuzatori, plini de reproșuri. Ok, dar tu n-ai făcut lucrul ăsta. Bun, dar nu e vorba despre cine altcineva a făcut, e vorba despre tine. Nu te speria când ai parte de reacții de genul ăsta. E vorba de stârnirea care s-a produs acolo. Un idol a fost atins și Dumnezeu e cu tine să stai tare, să-L confrunți cu adevărul lui Hristos. Versetele 44 la 46, minciună și bârfă, asta era reacția lor. Domnul Iisus le spune, voi sunteți de la tatăl vostru, adică diavolul, și vreți să împliniți dorințele tatălui vostru. De ce? El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui pentru că este mincinos și este tatăl minciunii. În schimb, pe mine care vă spun adevărul, nu mă credeți, mă respingeți. Care dintre voi mă poate dovedi vinovat de păcat? Iisus se pune înaintea lor, ai valorii lor. Și niciunul n-are tăria, n-are argumentele, n-are puterea. De ce? Pentru că idolul lor de imagine trezește în ei reacții pe care nu le pot controla, minciuni și bârfe. Și încă un lucru, răzbunare. Diavolul este ucigaș, spune Iisus. Așa că nu uita nici tu că poți ucide nu doar într-un singur mod, ci poți ucide în multe moduri. Poți ucide emoțional, poți ucide prin vorbe. Și mai notează un al treilea răspuns aici, concluzii înșelătoare. Concluzia lor este șocantă, versetul 48. Iudeii au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean? Când spun că e samaritean, spun că are parte de originea aia amestecată pe care ei ca evrei curați și sfinți o resping. Și adaugă, și că ai demon? E lumina lumii, el apa vieții, în care ei, culmea, au crezut în versetul 30. În timp ce spunea aceste lucruri, mulți au crezut în el. El care este milă și dragoste și a demonstrat lucrurile acestea, că a venit în mijlocul lor, har, putere, învățătură, înțelepciune, acum era acuzat, considerat drept a fi condus de un demon. Asta e concluzia lor. Știi de ce? Idolul de imagine începe să-ți afecteze relația ta cu Dumnezeu. Te bagă în ceață, nu mai vezi clar. Orice idol face lucrul ăsta. Când te lași condus de idolatrie, tu nu mai percepi chemarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să vedem cum câștigăm lupta cu idolul de imagine. Pentru că te uiți la tine și spui, Doamne, recunosc reacțiile mele, le pot lista, văd convingerile mele și îmi dau seama că nu-i chiar bine unde stau, dar cum fac să mă smulg de sub stăpânirea acestui idol? Primul lucru, și ne uităm la versetul 42, o declarație pe care Iisus o face, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, atunci m-ați iubi De ce? Pentru că eu am ieșit de la Dumnezeu. Cunoașteți originea, menirea și ținta în viață. Valoarea ta este dată de Cel care te-a creat. Nu ți-o câștigi tu prin ceea ce faci tu. Valoarea ta este dată prin faptul că Dumnezeu, după ce s-a plecat și a format din pământ un trup, forma unui trup, putea să îl formeze din orice altceva. Mergi într-un muzeu de ceară și vezi acolo statuete. Te uiți la o sculptură de piatră, de marmură, de lemn, de orice alt material, este o formă, este un trup. Așa ai fost și tu, așa am fost și eu, dacă era să fi fost în locul lui Adam. Dumnezeu s-a plecat peste țărâna pământului și a format, dar pe urmă a făcut ceva extraordinar, a suflat duh de viață și omul a devenit un trup viu. Aia e valoarea ta, nu ce ai tu, nu ce faci tu. Idolul de imagine spune, oh, trebuie să faci, trebuie să performezi, trebuie să te duci, trebuie să reușești, trebuie să vorbești fain, trebuie să reușești în viață, altfel ești praf, nimeni nu dă doi bani pe tine. Dumnezeu se uită la tine și spune, hei, știi de ce ai valoare? Pentru că eu am pus valoare în tine. Valoarea ta este dată de Cel care te-a creat, de aceea lupta ta de afirmare, de evidențiere, de prezentare este greșită. Tu ești valoros și prețuit de Dumnezeu și valoarea ta vine în momentul în care tu te supui lui Dumnezeu și lași acest chip al lui Dumnezeu să ia ființă în tine, pentru că păcatul a stâlcit, păcatul a călcat în picioare. De aceea Roman 12 cu 3 spune, Pavel vorbește, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă, ascultă, decât se cuvine. Adică există o măsură a valorii tale, a imaginii tale pe care Dumnezeu ți-o dă, pe care Dumnezeu vrea să o trăiești în societate cu toată fermitatea, cu toată convingerea, pentru că El te-a pus acolo. Și El spune mai departe, și să aibă o gândire cumpătată potrivit cu măsura credinței pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. De unde știu care e imaginea sau nivelul imaginii mele corecte? Mă duc în Scriptură, mă duc la Dumnezeu și îl văd pe Dumnezeu că m-a mântuit și pe urmă, trăind în relație cu El, Duhului care se coboară și locuiește în viața mea, îmi dă și daruri spirituale cu care să slujesc și asta este măsura cu care mă prezint. Dacă frații mei și Dumnezeu îmi acordă autoritate, mă duc și am o poziție de lider, de grup, de departament, de prezbiter, de păstor și mă duc în autoritatea asta, în imaginea aceasta și spun, eu sunt aici pentru că Dumnezeu m-a așezat aici și în credincioșie față de El am ajuns la poziția asta. De aceea, cât Dumnezeu mi-a dat, eu dau mai departe. Locul în care Dumnezeu m-a așezat, eu stau cu fermitate acolo, eu stau cu credincioșie acolo. Cunoașteți originea, cunoașteți menirea și ținta în viață. 2. Predică fără reținere Evanghelia. De multe ori ne temem să spunem anumite chestii, că asta strică imaginea noastră. O, ce o să spun oamenii despre mine? Știu că te costă. Te costă împotrivire, te costă dispreț. Versetul 38. Iisus le spune foarte clar, eu spun ceea ce am văzut la Tatăl. Asta am văzut, asta dau mai departe. Ăsta e mesajul care mi l-a încredințat, ăsta îl predic. Versetul 40. Voi încercați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus ce adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. De aceea predică fără reținere Evanghelia. Pentru că asta îți dă valoarea, asta îți dă identitatea ta în Hristos. Când Dumnezeu te cheamă și îți încredințează o slujbă, când Dumnezeu te cheamă și îți încredințează o lucrare, o slujire, Dumnezeu spune, fii acolo și fă lucrul ăsta cu toată puterea ta. Și 3. Caută slava lui Dumnezeu. 2 Timotei 3, 1 și 2. Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, calomniatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Ferește-te de aceștia. Dar ce să fac, Doamne, în schimb? Pentru că ăștia sunt apreciați în societate, cu cât strigă mai tare, cu cât îți mai cool, cu cât îți mai sălbatici, parcă să apreciați mai mult. Tu caută slava lui Dumnezeu. Vreau să te provoc să te ridici și vreau să te gândești la viața ta și din nou să aduci sub lupa lui Dumnezeu. De dimineață te-ai uitat în oglindă, astăzi, la finalul acestui servici, după ce ne-am uitat în Scriptură, aș vrea să lași acum pe Dumnezeu să ducă cuvântul ăsta acolo în lăuntrul ființei tale. Poate îți poți lista pe scurt în mintea ta care sunt principalele trei ambiții, proiecte, planuri care le regăsești în viața ta. Și uite-te la ele și pune-ți întrebarea asta: pentru cine o fac? De ce o fac? Pentru imaginea mea? Sau pentru gloria lui Dumnezeu? Dincolo de a intra în această dezbatere și dispută, dar Scriptura spune cum întreaga natură geme și așteaptă să fie răscumpărată, la fel și ceva din tine îți spune că trăim parcă niște vremuri pe care nimeni nu le mai poate controla, nimeni nu le poate defini, nimeni nu le poate cumva stăpâni, nimeni nu poate să-ți garanteze ziua de mâine, parcă în trecut era un pic mai bine. Gândește-te dacă ar fi să pui capăt vieții tale și te-ai uita în urmă să vezi pentru cine ai făcut, pentru cine ai alergat, pentru cine ai trudit. Pune-ți întrebarea asta: Doamne, ce las în urma mea? Ce rămâne după ce eu trec? Rămâne ambiția mea, rămâne imaginea mea, rămân rezultatele muncii și strădanilor mele sau rămâne chipul tău, onoarea ta? Și aș vrea, cu toată umilința și vulnerabilitatea și transparența, să vin înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, eu dacă vreau să las ceva în urma mea, vreau să las acel nume care m-a mântuit, acel nume care m-a eliberat, care atunci când am ajuns în prezența Lui am spus: până aici, fericirea mea nu-i dincolo de Domnul, e aici în El. Și vreau să declar și vreau să spun, vreau să mărturisesc, vreau ca prin vocea mea, prin faptele mele, prin deciziile mele să spun tuturor că-i doar Isus.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.